dinleyin. Orbitte yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toxananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz bundan əvvəlki bir saat ərzində Güllər Qeyd qurbanları haqqında danışırdıq. Məlum videoya görə hazırda 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri haqqında seçilən Arzu Kazımovun vəkili Ramiz Zeynalovla Türkiyədə vəfat etmiş Sevinç Babayevanın oğlu Ayxan Məmmədovla söhbətimiz oldu. Hüquq və Azadlıqların Müdafiəsi İnstitutunun rəhbəri Elçin Namazovsa hesab edir ki, əsas günahkar, əsas istintaqa cəlb olunası adam Ramiz Mehdiyevdir. Onun haqqında tədbirlər görülməlidir və görülmür. Bu, bundan əvvəlki saatın müzakirəsinin yekunu idi. Az sonra bir neçə saat sonra siz Azadlıq Radyosunun web səhifəsində arxivdən onu dinləyə biləcəksiniz həmin müzakirəni. Saat indi bundan sonraki dəqiqələrdə müzakirəmiz Hilal Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlıdır. Hilal Məmmədov vətənə xəyanətdə günahlandırılır və öncə narkotik saxlamaqda onu günahlandıraraq həbs etmişdilər, amma sonra ona qarşı vətənə xəyanət maddəsi ilə iş açılıb və bugün onun işi üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Hilal Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Rafiq Cəlilovdur qonağımız. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, özünüzü, sözünüzü deyə biləsiniz. Hər vaxtınız xeyir, Rafiq bəy.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik efirə gəldiyiniz üçün və bugün hazırlıq iclası keçirilib. Məhkəməyə qədər ki, dövrdə istintaqın gedişatını necə qiymətləndirirsiniz? Hilal Məmmədovun özü necə qiymətləndirir?
Bilirsiniz, Hilal Məmmədov özü məhkəmədə heç bir ifadə verməyib. Ona görə onun qiyməti budur ki, deyir, həyat zindandır, fərq yoxdur. Barmaqlığın o tərəfində, bu tərəfində. Yəni, onun qiymətləndirməsi belədir. Ancaq istintaqa mənim şəxsən öz qiymətim belədir ki, bu adam ifadə verməyibsə və istintaq ancaq Novruzəli Məmmədovun işinin Hilal Məmmədova şamil edilməsi ilə gedirsə, demək olar ki, heç bir istintaq aparılmayıb. Acizə bir istintaq nədən başlayıb? Həbsxanada olan Elman Quliyevin 19 iyun 2012-ci il tarixdə yazdığı bir ərizədən başlayıb. 19 iyun 2012-ci ildə Elman Quliyev həbsxanadan yazdı.
Kimdir Elman Quliyev?
Elman Quliyev Novruzəli Məmmədovun işində şahid qismində keçən şəxsdir. Yəni, yeganə şahid idi və yeganə şahid idi ki, həmən işlə bağlı rəhmətli Novruzəli Məmmədovu həbs edib.
Xatırladım ki, Novruzəli Məmmədov da Talışı Sədov qəzetinin baş redaktoru idi. Hal-hazırda Talışı Sədov qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovdur. Novruzəli Məmmədov həbs olunmuşdu eyni ittihamla və onu İran Azaddan xüsusi xidmət orqanlarından pul alıb qəzet buraxmaqda günahlandırırdılar və bu iş üzrə deyirsiniz ki, yeganə şahid
Elman Quliyev idi. Bəli. Həmin Elman Quliyev 19 iyun 2012-ci il tarixdə Daxili İşlər Nazirliyinə məktub yazır ki, Hilal Məmmədova İrandan külli miqdarda narkotik gəlib və bunun əməliyyat tədbiri keçirtmək lazımdır. Heç bir protokol tərtib edilmədən, yəni məhkəmənin qərarı olmadan Hilal Məmmədov saxlanılır, üstünə axtarış aparılır. Cibinə qoyulan 5 qram narkotik onun cibindən çıxarılır. Sonra evində yenə də məhkəmənin qərarı olmadan təkrar axtarış aparılır. Elman Quliyevin ərzası ilə əsasən. Yenə də evindən 28 qrama yaxın narkotik maddə çıxarılır. Çox maraqlıdır, bu adamın cibindən, evindən 33-34 qrama yaxın gerayin çıxarılır. Yəni, bunu qara bazara çıxarılan bir 5000 manat qiyməti var. Ancaq bunun evindən 100 manat, 50 manat pul çıxmır. Yəni, bu hamı bilirdi ki, İlham Məmmədov hala zəhməti ilə dolanan, maaşa dolanan bir insandır. Yəni, əgər bu narka baron olsa, bunun evindən ən aşağısı bir 10.000, 12.000 pul da çıxmalıydı. Yəni, əməliyyatı da eləyəndə elə eləyərlər ki, inandırıcı görsənsin. Ayın 26-sı yenə də həmən Elman Quliyevlə müstəntiq gedir həbsxanada 7 saylı cəza çəkmə müəssisəsində. Yenə də ondan şey alır, izahat alır və o izahatda göstərilir ki, Novruzəli Məmmədov mənə demişdi ki, Hilal Məmmədov da mənlə baxam İran cəsusudur. Və bu ayın 27-si olur. 30-u Daxili İşlər Naziri sərəncam verir ki, bu məsələ araşdırılsın, prokuror bu barədə göstəriş verir və ayın 3-ü bildiyiniz kimi Hilal Məmmədov vətənə, dövlətə xəyanət, millə, dini, ayrı seçkili kimi maddələr irəli sürülür. Burada bir haşiyə çıxın bildirim ki, müstəntiqin 7 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə getmək üçün icazəsi məhz ayın 30-u verilib. Ancaq buna baxmayaraq, müstəntiq artıq ayın 26-sı Elman Quliyevdən həmən izahatı alıb.
Aha. Və bu izahatlarla siz əslində Novruzəli Məmmədovun işi ilə də bağlı, Hilal Məmmədovun işi ilə də bağlı hüquq müdafiəçiləri dəfələrlə bildiriblər ki, onların həbsinə səbəb, onların həm talış kimliyinin qorunub saxlanması və s. istiqamətində apardıqları fəaliyyət və eləcə də hüquq müdafiə fəaliyyətləri olub. Bu işin aparılması zamanı Novruzəli Məmmədov özü dəfələrlə məktublar yazıb və istintaq zamanı ona sən kimsən ki, bu işləri görürsən və s.
Bunu.
Hilal Məmmədovun özünün məsələyə münasibəti necədir? O necə düşünür? O nəyə görə həbsdədir?
Hilal Məmmədov öz həbsini məşhur TikTok takoy davay da Südanya roliki ilə bağlayır. Ancaq mən onun həbsini tək onunla bağlamazdım. Hilal Məmmədov Novruzəli Məmmədov öləndən sonra Tolşi Sədov qəzetini buraxmaq cəsarətində bulunan bir insan oldu. Yəni, həm də onun Novruzəli Məmmədov Hüquqlar Müdafiə Komitəsinin sədri idi. Yəni, qəzet başlı-başına qalmışdı. Hilal Məmmədov da öz millətinin səsi olan Mədəniyyət Mərkəzinin yeganə rəsmi orqanı olan bir qəzetin buraxılmasına cəhd etdi. Həmən qəzeti buraxdı. 2011-ci ilin may ayında Hilal Məmmədovu artıq nəzarətə götürmüşlər.
Amma Hilal Məmmədov deyir ki, onun həbsi TikTok takoy davay da svidaniya.
Tək onunla bağlı deyil.
Bağlıdır. Xatırladım ki, həmin klip Talış toyunda çəkilmiş bir dəyişmənin dəyişmədən ortaya çıxıb və həmin o dəyişmədə rusca meyxana deyən meyxanaçıların qafiyəsi Rusiyada müxalif blogerlərin diqqətinə səbəb olub və onlar Putin, TikTok takoy, davay da svidaniya, yəni Putin sən kimsən, sağ ol, sağ ol kimi və belə bir qafiyəni onlar qoyublar və bundan sonra bu qafiyə sosial şəbəkələrdə dünyaca məşhur trendə çevrilib və bu baş verdikdən sonra Hilal Məmmədovun sosial şəbəkələrdə bir qeydi də olub. Hökumət Eurovision-a bu qədər pul xərclədi.
Yox, üzr istəyirəm, o qeyd sosial şəbəkədə olmayıb. Astarada Hilal Məmmədov NTV kanalı ilə Talış Folklor Gecəsi təşkil elədi. Həmin Folklor Gecəsindən biz də xəbərdar idi. Şəxsən mən iştirak etmədim, çünki həmin ərəfədə Hilal Məmmədovdan mənim münasibətlərim soyuq idi. Yəni, Hilal Məmmədov qəzeti dayandırmaq qərarını vermişdi. Mən bu qərarla razılaşmırdım və hesab edirdim ki, bugün Talış ilə qəzetin dayandırılması Talış millətinə, Talış xalqına xəyanətdir. Və mən həmin qəzetin dayandırılmasının sırf əleyhinə olduğum üçün özüm müstəqil qəzet buraxırdım və ona görə də bizim münasibətlərimiz soyuq idi. Ancaq hesab edirəm ki, İlal Məmmədov Astarada heç bir talışın edə bilməyəcəyini etdi. O talış folklor gecəsini tək başına NTV kanalına təşkil etdi. Ona böyük təzyiqlər oldu. Yəni o təzyiqlərin qarşısında o artıq o təzyiqlərdən ona bildirilmiş ki, həbs edilə bilər.
Amma həmin o NTV kanalına verdiyi videoda Hilal Məmmədov qeyd edib ki, Azərbaycan hökuməti Eurovision-a bu qədər pul xərclədi və belə populyarlığa səbəb Bəli. Olmadı. Talış toyunda səslənən bir mahnı bu qədər populyarlığa səbəb. Hilal Məmmədov həm də Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri arasında çox yaxşı tanınan adamlardan biridir. Çünki milliyyətindən, etnik mənşəyindən asılı olmayaraq bütün baskılarla üz-üzə gələn adamların müdafiəsində Bəli. O da öz sözünü deyənlərdən biridir. Hilal Məmmədov necə? Bu müdafiə, o da müdafiə olunur mu?
Və təbii, bugün Hilal Məmmədov məhkəməsində mənim özümə də xoş gəldi ki, məhkəmə iştirakçısının 80% Azəri türkləri idi. Yəni, Vidadi İskəndərlidən tutmuş bütün bir neçə hüquq müdafiəçi, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin nümayəndəsi Jeff, Avropa İttifaqının səfirinin nümayəndəsi Toraf Pitt, Norveç səfirinin nümayəndəsi nümayəndəsi, sonra Fransa səfirliyinin nümayəndəsi, yəni 4 səfirliyin yüksək səviyyədə nümayəndələri iştirak edirdilər. Eyni zamanda sizin radioda səfir etmirəmsə, sizin radioda oradaydı və Reportörlərin Azadlığı və Təhlükəsizlik İdarəsinin əməkdaşları da oradaydı. Yəni, bugün Hilal bu məsələn, Vidadi İskəndər orada gözəl bir söz dedi. Dedim, mən İynə ucu qədər şübhəm olsaydı ki, Hilal Məmmədov separatçıdır, mən özüm onu ittiham eləyərdim. İndi bilirsiniz mi, Xədicə xanım, artıq 93-cü ildə öyle, 2013-cü ildə. Və hamı hesab edir ki, hər bir insanın öz ana dilini yaşatmaq hüququ, onu inkişaf etdirmək hüququ var. Çox təəssüf ki, bunu bizim iqtidar ya başa düşmür, ya özünü başa düşməməzlik sindromuna qoyub.
Məhkəməyə, mən anladığım qədər, hazırlıq iclasına gətirilmişdi mi?
Bəli, Hilal Məmmədov hazırlıq iclasındaydı.
Məhkəmədə onu necə gördünüz?
Məhkəmədə Hilal Məmmədov həmənki Hilal Məmmədov idi. Əsasən məhkəməni bugün Xalid Bağırovun çıxışları yadda qaldı. Xalid Bağırov tam ifşa etdi. O, bütün, bilirsiniz mi, istintaqın bütün sübutların puç etdi. Yəni, sivil dövlət olsaydı Hilal Məmmədov bugün dərhal açılıb buraxılmalıydı. Çox təəssüf ki, mən haşiyə çıxım. Mənim bugün həbsdə iki baş redaktorum yatır. Biri İlal Məmmədovdur, o birisi Əvəz Zeynallıdır. Mən indi elə bura Əvəz Zeynallı məhkəməsindən gəlirəm. Bilirsinizmi, eyni ittihamlar, eyni insanlar, eyni, bilirsinizmi, sabahsızlıq, savadsızlıq, eyni bilirsiniz. Heç olmasa bu ittihamı irəli sürəndə onu bir 80%, 70% kökləmək lazım ki, nəsə bir uyğunluq olsun, oxşarlıq olsun, həqiqətə bir yaxın olsun. Yoxsa kimsə dedi, öz aramızda rəhmətli Novruzəli Məmmədovun adından istifadə edib Elman Quliyev deyir ki, Novruzəli Məmmədov dedi ki, Hilal Məmmədov İrana cəsusluq edib. Birinci, üçüncü şəxsin, ikinci şəxsin ifadəsi əsas götürülə bilməz. Əsas birinci şəxsin ifadəsi götürülməlidir. İttiham haqqında göstərir ki, Hilal Məmmədov dövlət, yüksək dövlət vəzifəlində olan şəxsləri İranın cəsusuna cəlb edib, onlardan məlumatlar alıb İrana ötürüb. Kimdir həmən dövlət səlahiyyətləri? Hansı
məlumat? Onların adı çəkilir mi?
Xeyr, heç bir yoxdur. Hansı məlumatlar alıb? Dövlət sirrini yayıb. Hilal Məmmədov hansı dövlət sirrini bilirdi ki, yaysın? Yəni, de, riyaziyyat müəllimi idi, universitetdə dərs deyirdi, heç bir prezident administrasiyasında işləmir, milli məclisdə işləmir, milli təhlükəsizdə işləmir. Hansı dövlət sirrini bilə bilər də axı, Hilal Məmmədov onu yaysın. Və yaxud onun üstünə narkotik, mən haşiyədən dedim, yəni evindən 35 qram narkotik çıxan adamın 100 manat pulu çıxmırsa, bu inandırıcı deyil axı.
Rafiq bəy, siz deyirsiniz ki, əsas səbəb bu talış kimliyi ilə bağlı onun fəaliyyətidir Nurzəli Məmmədovdan sonra o qızı. Amma danışıqlarınızdan belə hiss edirəm ki, siz yəni Hilal Məmmədovdan da o yana, Hilal Məmmədovdan da biraz daha çox etməyin tərəfdarısınız
təbii,
bu istiqamətdə.
Təbii.
Niyə sizi həbs eləmirlər?
Bilirsiniz, keçən də bu sualı mənə Kamran bəy verdi.
Verdi mi?
Bəli, bilirsiniz, bugün Rafiq Cəlilov tanınan sima deyil. Aha. Rafiq Cəlilov 400-500 lan uzağı bizim qəzetin intirajdan çıxır. Yəni hamısı da satılmır. Maksimum sosial şəbəkəni məni 1000 nəfər tanıyır. Yəni ondan çox ola bilməz. 1000 nəfər tanış, soruşsan ki, Rafiq Cəlilov kimdir? Deyərlər, hə, bu gün Respublikada çıxan tək dalış qəzetinin baş redaktorudur. Ancaq Hilal Məmmədov, Hilal Məmmədov 20 ildir Hilal Məmmədov tək tanışdığına görə deyir, Hilal Məmmədov bu gün İctimai Palata olsun, bütün hüquq müdafiəsi hamısı gözəl tanıyırlar. Bu gün onun müdafiəsində də onlar hamısı yaxından iştirak edirlər. Yəni Hilal Məmmədov tanınmış simaydı. Talış üzr istəyirəm, talışları qorxuzmaq üçün Rafiq Cəlilova ya Elman Quliyeva ehtiyac yoxdur.
Amma bəs effekt necədir? Həqiqətən qorxutmaq mümkün
yox, mi? Əks effekt oldu. Çox, yəni özlərinin gözləmədiyi əks effekt oldu. Demokratik düşərgə bizim yaşam haqqımızı tanıdılar. Halbuki mən yenə deyirəm, 93-cü il deyil, cəmatı İran cəsusudur və milliyyətçidir, separatçıdır. Bu kimi sözlərlə artıq aldatmaq mümkün deyil. Hamı deyir ki, mən öz ana dilimə hörmət edirəmsə, niyə talışın ana dilinə sevməsinə hörmət etməməliyəm? Yəni artıq yenə deyirəm, 2013-cü ildir inteqrasiya gedir, millətlər bir-birinə yaşam haqqını tanıyırlar və bugün demokratik düşərgənin Hilal Məmmədov müdafiəsində yaxından iştirakı və ondan əlavə Azərbaycan dövlətçiliyinin namına demokratik talış birliyinin yaradılması onu göstərir ki, talışlar qorxmadılar.
Talışlar qorxmadılar. Hilal Məmmədovun müdafiəsində kifayət qədər aktivlik varmı? Onun de ki, qəzetinin auditoriyası olan.
Bəli, Hilal Məmmədov sosial şəbəkədə 2 dənə qrupumuz var. Hilal Məmmədov Qulaq Müdafiə Komitəsində Helsinki Vətəndaş Assambleyasının ofisində hər həftə yığışır. Arzu xanım o həm sədirdir mənlə bahəm. Orada çox tanınmış simalar, Müsavat Partiyası təmsil olunur orada, Ziyalılar Birliyi təmsil olunur, Ziyalılar Forumu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi təmsil olunur. Bir sıra hüquq müdafiəçiləri təmsil olunurlar ki, hamısı məsələn bu gün Rəsul Cəfərov öz bir neçə gənclə gəlmişdi. Yəni Rəsul Cəfərov mən inanmıram ki, Hilal Məmmədovla sıx-sıcaq münasibətləri olub. Ancaq Rəsul Cəfərov bu gün hesab eləyir ki, Hilal Məmmədov qulağı tapdalanıb. Və o bu gün onun həmin məhkəmədə öz yaxınları ilə çox yaxınla iştirak elədi.
Və bu məhkəmənin yəni nəticəsi olaraq siz nə düşünürsünüz? Yəni sizin bədbin və nikbin proqnozunuz nədir?
Nikbin proqnozum odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti məsələn fərqində olmalı ki, Hilal Məmmədovun işi ilə Avropada, Amerikada da mötəbər təşkilatlar maraqlanırlar. Yəni Hilal Məmmədovun hər gün türmədə qalması vətənimiz Azərbaycan üçün bir minus xalıdır. Hilal Məmmədov nə qədər tez azadlığa çıxarsa, bu Azərbaycan hökuməti üçün də, Azərbaycan iqtidarı üçün də, bizim üçün də ümumiyyətlə dövlət olaraq Azərbaycan üçün müsbət hal ola bilər. Hilal Məmmədovun bədbin notları odur ki, Novruzəli Məmmədovun da işində heç bir şahidi yox idi. Həmən Elman Quliyev idi. Bir nəfərin gördüm, eşitdim deməklə Novruzəli Məmmədov həbs edib türmədə onu qətlə yetirdilər. Mən açıq deyirəm, onu qətlə yetirdilər. O, öz əcəli ilə ölmədi.
Xatırladaq ki, Novruzəli Məmmədovun ölümü ilə bağlı müdafiəçilərinin rəyi də belədir. Novruzəli Məmmədovun təcili olaraq tibbi yardıma ehtiyacı olması məhkəmə tərəfindən təsbit olunandan yalnız 2 ay sonra Novruzəli Məmmədova tibbi yardım göstərildi. Yəni, Bəli. Tibbi məntəqəyə köçürülmüşdü və artıq gec idi. Novruzəli Məmmədovu xilas etmək olmadı və o həbsdəykən
dünyasını dəyişdi.
Və bədbin senarilərdən, amma bunu yəni hüquqi baxımdan baxsaq. Əgər casus işi təsdiqlənməsə, siz Hilal Məmmədovun üzərində narkotik işinin qalacağını düşünürsünüzmü?
Əslində narkotik işi bugün öz iflasına uğradı. Çünki vəkillər bunu tam sübuta yetirdilər ki, bu qurama işdir. 7 nömrəli təcridxanada olan Elman Quliyev nə bilirdi ki, Hilal Məmmədovun cibində narkotik var. O öncə görən deyil, Nasıradan
amma deyil. İstintak tərəfi biz bu narkotikləri onun üzərində və evində tapdıq desək.
Yox, istintak tərəfi təbii bunu deyə bilər, ancaq mən vəkil deyiləm. Vəkil bugün bunu açıqladı ki, istintak hərəkətləri yalnız məhkəmənin qərarı olandan sonra həyata keçirilə bilər. Yəni onun üstündə istər evində baxış məhkəmə qərarı olandan sonra edilməlidir. Yeri gəlmişə məhkəmə qərarı olandan sonra onun evində bir də baxış keçirilib, onun flash kartları götürülüb və həmin flash kartlara Hilal Məmmədov zindanda həbsdə ola-ola müdaxilələr edilib. Yəni flash kartları kompüterə qoyanda onların son müdaxiləsi, yəni o qədər savadsız ediblər ki, bunu heç olmasa müdaxilə etdiyi tarixi də dəyişməyiblər.
Aydındır. Və bizim az vaxtımız qalır efirin sonuna. Hansı müdafiə addımları gözləyirsiniz? Həm yerli hüquq müdafiəçilərindən, həm xaricdən və hansı addımlar atılmalıdır?
Xaricilərə hesab deyə bilmərik, çünki onlar öz işlərində sərbəstdirlər. Yəni, könüllü gəlib iştirak edirlər Hilal Məmmədovun işində. Düzdür, biz xahiş edirik. Yerli hüquq müdafiəçilər də bu işdə mənə elə gəlir ki, bizdən daha maraqlıdırlar. Yəni, biz, kim düzdür, biz elan veririk ki, filan vaxtı məhkəmə olacaq, ancaq hiss edirəm ki, yerli hüquq müdafiəçiləri və bugün mən yenə də deyirəm, hər iki məhkəmədə zal dolu idi, hətta çöldə duranlar da vardı. Yəni, mənim üçün fərq etməz, əvvəl Zeynalı bugün gözəl bir söz dedi, deyir, Hilalı talışdığına görə tutublar, mənə də türkliyimə görə. Yəni, bu iqtidar üçün fərq yoxdur bu adam hansı millətdəndir. Əsas odur ki, bunların əyağını kim tapdalayıb?
Hilal Məmmədovun həbsindən dərhal sonra Rusiyada bir neçə qrup kifayət qədər kəskin çıxışlar etdi. Bu çıxışların müdafiə strategiyası baxımından nə dərəcədə uğurlu hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, yenə də deyirəm, bizə normal sivil dövlət olsaydı, dərhal həmən çıxışlardan sonra Hilal Məmmədovun haqqında tədbiri ən aşağısı həbs qəti imkan tədbirini dəyişib ev dustaqlığını əvəz edərdilər. Ən aşağısı bir neçə xarici dövlət, tək Rusiyada olmadı, Kişinevdə oldu, Avropa Brüsseldə oldu, səhv etməmişsə Cenevrədə də olmuşdu. Bir neçə dövlətdə əgər Hilal Məmmədov müdafiəsi ilə bağlı piketlər keçirilirsə, Azərbaycan hökuməti ən aşağısı onu ev dustaqlığı ilə əvəz edə bilərdi. Yeri gəlmişkən, bugün Gülər xanımı əgər ev dustaqlığı ilə o boyda həngamədən sonra saxlaya bilirlərsə, əvvəl Zeynallını da Hilal Məmmədov da ev dustaqlığında saxlaya bilərdilər.
Təşəkkür edirik. Rafiq Cəlilov, Hilal Məmmədovun hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri bugün qonağımız idi və bugün biz verilişin birinci hissəsində də həbsdə olan Gülər Əhmədova ilə bağlı iddiaların yer aldığı Gülər Əhmədovanın rüşvət alması iddiası ilə yayılan videoları və onlardan sonra həbs olunan və dünyasını dəyişən adamlar haqqında danışdıq. Söhbət son zamanlar bütün mövzuların müzakirəsində nə isə söhbət gedir. Həmin məsələnin üzərinə çıxır. Təşəkkür edir Rafiq Bey gəldiyi üçün. Əziz dinləyicilərimiz, qarşıda kontekst proqramıdır. Biz isə sizdən bugünlük ayrılırıq, amma bir elanımız var. Bugün Türksat yayımında, Azadlıq Radiosunun Türksat üzərindən TV yayımında bəzi problemlər yaranıb və canlı efir dinlənilə bilməyib. Nədənsə efirə köhnə veriliş gedib və texniki problemlərə görə sizdən üzr istəyirik. Verilişin bugün axşam efirə gedəcək təkrarını dinləmək imkanınız var. Canlı yayıma SMS yazan dinləyicilərimizdən də üzr istəyirik buna görə. İndi isə kontekst proqramının vaxtıdır. Mən sizdən sabaha qədər ayrılıram.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm Pek vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbird-də, həm internetdə azadlıqradios.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bu gün nələr eşidəcəyik? Ramiz Mehdiyev barəsində araşdırma tələb edən vəkillərlə sonra nə oldu?
Daha sonra həmin şəxs mənə məlumat verdi ki, bəs məni Milli Təhlükəsizlik Nazirinin 3 əməkdaşı dindirdi, danışdıq daha doğrusu. Mənə təklif olundu ki, sənin barəndə Milli Təhlükəsizlik